Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИВ. Докаде е процесот на лустрација во Македонија? Лустрацијата е процес за расчистување со минатото или лов на вештерки и политички линч. На норвешкиот напаѓач ќе му се суди за 8 недели. До тогаш 4 недели тој ќе помине во самица. Хашкиот притвореник Горан Хаџич денеска се појави пред судот во Хаг. Тој одби да се изјасни по обвинението.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
За 8 недели ќе се одржи судењето на човекот кој е осумничен за извршување на двата напади во Норвешка, одлучи денеска норвешкиот суд. Судијата Ким Хегер изјави дека првите 4 недели до судењето осумничениот Андрес Бехринг Брејвик ќе ги помине во самица. И покрај фактот дека обвинетиот призна дека ги извршил нападите, тој се изјасни дека не е виновен. Според тоа што судот го слушна, обвинетиот верува дека било потребно да се извршат овие дела за да се спаси Норвешка и Западна Европа од меѓу другото културниот марксизам и ширењето на исламот, изјавил судијата Хегер. Норвешката полиција денеска соопшти дека бројот на луѓе кои загинаа во бомбашкиот напад на владините згради во Осло се искачи на 11, а во нападите на островот Утоја неколку часа подоцна загинале 68 луѓе. Поранешниот лидер на хрватските Срби Горан Хаџич во денешното прво појавување пред Хашкиот трибунал за воени злосторства одби да се изјасни за вината по обвинението за злосторства над несрпското население во Хрватска во периодот од 1991 до 1993 година. Тој го искористи правото да го одложи изјаснувањето за вината за еден месец додека не му се именуваат постојани бранители. Во посочениот период Хаџич беше премиер на Српската автономна област Славонија, Барања и Западен Срем, а подоцна и преседател на самопрогласената Република Српска Крајина. Тој беше донесен во Хаг во петокот, откако српските власти го апсија два дена предходно. Горан Хаџич е последниот српски бегалец по кој трагаше трибуналот за воени злосторства на просторот на поранешна Југославија. Најмалку 7 луѓе загинале во НАТО бомбардирањата на Либија. Биле бомбардирани цели околу градот Злитен на 150 километри од Триполи, при што била погодена една болница. Либиските власти одвеле група новинари до разурнатата болница, која според нив е уништена за време на денешните бомбардирања од страна на силите на НАТО. Лјулю Зимбаша денеска е официјална градоначалник на Тирана. Тој денеска даде заклетва со што му почна мандатот како прв човек на албанската престолнина. Денеска е конституиран и Советот на Обштина Тирана. Локалните избори во Албанија се одржа на 8 мај. Но околу изборот на градоначалник на Тирана имаше долги расправи со опозицијскиот лидер Еди Рама. Неколку пати се пребројуваа гласовите за накрај Баша да биде избран за градоначалник. Полскиот преседател Бронислав Комаровски со денешната посета на Азербејџан ја започнува турнејата на земјите на Јужен Кавказ. Во чии рамки ќе ги посети Грузија и Ерменија. Посетата на овие земји доаѓа откако на почетокот на јули Полска го презеде ротирачкото преседателство со Европската унија. Комаровски треба да се сретне со преседателот на Азербејџан Илхам Алиев. Разговорите ќе бидат фокусирани на снабдувањето со нафта од Азербејџан на Полска и на другите членки на Европската унија.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Власта без коментар на обвинувањата на Владимир Милчин дека со процесот на лустрација власта се обидува политички да го линчува. Од коментар се воздржува и опозицијската СДСМ. Се претворили лустрацијата во лов на вештерки. Прилог на Зорана Гаджовска.
Власта без коментар за обвинувањето од директорот на Фундацијата Отворено Обштество Владимир Милчин за политички линч со процесот на лустрација. Портпаролот на владата Мартин Мартиновски вели дека владата не коментира прашања кои се поврзани со процесот на лустрација, бидејќи тоа прашање е регулирано со закон. И си има комисија избрана од собранието. Тој додава дека владата не се меша во ингеренциите на комисијата и не коментира одделни случаи, иако ова не е прв случај некој да се жали. Тоа е работа на комисијата, деците на Мартиновски. Секретарот на опозицијската СДСМ Андреј Петров вели дека партијата за сега се воздржува од коментар. Предходно Милчин остро негираше дека соработувал со тајните служби и смета дека ова е начин на кој што власта се пресметува со неистомислениците.
И јас мислам дека ова е политички линч. на Владимир Милчин. Крајната мета на тој линч мислам дека не е Владимир Милчин, тука фондацијата Отворено општество Македонија. Зошто? Затоа што таа фондација е еден од истрајните бранители на демократијата, слободите и правната држава во Република Македонија.
Како доказ, Милчин на медиумите им го покажа досието што било водено за него и истакна дека е невозможно во исто време да бил и кодош и кодошен. Тој истакна дека единствен начин за борба со оваа злоупотреба е јавноста и најави дека ќе го објави речиси целото досие на интернет, иако претходно побарал тајност на податоците до неговиот 100-ти роден ден. Милчин вели дека при политички линч покрај луѓето страдаат и процедурите и правната држава. Председателот на комисијата за верификација на фактите Томе Аджиев изјави дека овој процес не е политички инструментализиран.
Ако ние имаме грешка направена, ќе се утврди на суд. Исто да го имавме со дотичниот господин Треднаков Ивановски, бил репресиран на лицата, накрај испадна дека не бил репресиран. Ќе видим и за...
Неудамна, политичкиот аналитичар Алберт Муслеу изјави дека начинот на кој функционира комисијата и она што се покажува во јавност го покренуваат сумнежот дека се можни и притисоци врз комисијата, затоа што е невозможно во една држава која излегла од тоталитарен систем што траел со децении, да нема кодоши или кодошите да се луѓе кои прават најмалку штета на политичката сцена во тој момент. Ова е четврти случај за кој комисијата за лустрација утврди постоење докази за соработка со тајните служби. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска.
Дебарчани се соочуваат со рестрикција на вода, поради што одредени делови од градот немаат вода со часови. Од комуналното предпријатие вела дека мерките се необходни за да се прекине неконтролираното трошење на вода во летниот период. Известува Кенан Мимидиновски.
Во Дебар и ова лето е воведена рестрикција на вода, бидејќи повеќе населби немаат со часови вода за пиење и покрај тоа што температурите се максимално високи. Така што рестрикцијата значи дека во одредени делови од градот нема вода за пиење по неколку часови.
Во градот Дебар има моментално над 5000 гости што се дојдени од Америка и од Европа. Бевме приморени поради високите температури за да има добро снабдување со притисок на вода, да воведеме една мала рестрикција. Таа рестрикција и граѓаните го осеќат и мислам дека се задоволни со ова што ние го правиме, бидејќи во моментите кога има градот потреба за вода, за најнеопходното, ние им обезбедуваме вода за пиење.
Истакнува директорот на јавното комунално предпријатие Стандард Мазлум Блеши. Лани годинава во Дебар беа поставени дигитални водомери, но и тие не даваат некои значајни ефекти во однос на економското трошење на водата. Во време кога температурите се и над 40 степени, никој не прашува за цените, подлекуваат представниците на Стандард.
Доста ни помага за откривање на губиците на вода во градот Дебар со новите дигитални водомери, ама поради големите температури граѓаните се викаат дека јас ќе платам и ако и потрошам повеќе, што значи дека потрошната е зголемена. Во овие температури приморени се да трошат повеќе вода и тоа се рефлектира и во нашиот резервуар што во дадени моменти паѓат притисокот на водата и мораме да го тоа запираме за да имат во вечерните часови вода за пиење.
Ова предпријатие додава дека има и голема злоупотреба на водата, бидејќи истата се користи и за наводнување на земјоделски површини. Состојбата нагласено тешка, особено во населбите Конјаре, Венец 1 и Венец 2, потоа во блокот каде се поставени стамбените згради, каде што нема вода и по 10 часови. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мимидиновски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Битола станува атрактивна за туристите. Градот е особено интересен за граѓаните од Турција, кои се интересираат за спомен куќата на Кемал Ататурк. Градските власти велат дека превземат разни чекори за да се привлечат што е можно повеќе туристи. Жанета Здравковска.
Се поголем број турски туристи ја посетуваат Битола. Тука ги привлекува спомен собата на Кемал Ататурк, сместена во Битолскиот музеј, некогашна воена гимназија каде учел турскиот реформатор. Потоа широк со Кикичаршијата каде се задржани градби од османлиско време, џамиите, но и балконот на Елени Каринте, битолчанката во која Ататурк бил влюбен. Дел од турските посетители влечат семени корени од Македонија, па го знаат и македонскиот јазик.
Коренот од влада многу стари отидени на Турција, мајка и татко тамо се родени, ама дедови они знаеше, они ми учеа. Ние сме од Неготино, од Турција многу пријатели имате да знаете, и многу сакат, одија да идат и ќе нам ќе идат.
Изјави Олдун Тунџај, градоначалник на општина Тепеџик од градот Ајдан, Турција. Македонскиот амбасадор во Турција, Горан Тасковски, битолчанец и придонесува за зајакнување на туристичките врски пред се преко одржување на форуми каде се среќаваат туристичките чинители од двете држави.
Ние само му ги отворивме вратите, овозможивме да има средби, билетерални и презентации на нашите општини. Ке има договорено тури за посета на Република Македонија и обратни. Спеевме да воведиме авиолинија покрај Turkish Airlines и авиокомпанија Pegasus, веќе почнува да лета за Македонија со многу пониски цени.
Вели Тасковски. Но турските туристи во Битола најчесто се задржуваат еден ден, ретко преспиваат тука, па туроператорите и угостителите треба да изнајдат начин за да ги задржат подолго.
За жал, турските туристи најчесто доаѓаат попатно. Ќе дојдат, ќе посетат спомен собата на Мустафа Кемал Ататурк, ќе прошетаат низ широк сокак и ќе заминат. Овие туристи кои што најчесто доаѓаат во Битола се организирани од туристички агенции кои што им нудат тури низ Република Македонија. Најчесто ги носат во нивните родни села од каде што потекнуваат или од каде што потекнуваат нивните роднини и за жал преспиваат во Штип, Скопје и Охрид.
Вели Шенол Мемиш од Сдруженијето Кемал Ататурк. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Домашни и странски представи ќе бидат презентирани на летната сцена на Долни Сараев во Охрид, како дел од драмската понуда на Охридско лето. Посетителите велат дека се задоволни од она што досега го виделе, а до крајот на Охридско лето ќе има представи за сите возрасти. Од Охрид не јавува Нине Кепеска.
10 дена драмска програма со наши странски театри, концепирана како драмска класика во Новоруво и три театарски премиери на Охридско лето годинава, како мина првата фестивалска премиера на Свадбата на Фигаро од Бомарше во режија на Леван Цуладзе од Грузија со Македонскиот народен театар на летната сцена Долни Сараев Охрид, каде со гласовите на актерите се мешаше и гласната музика од крајбрежните кафулиња.
Беше истинско освежување, кое што мислам дека на секого му годежа, мојот вкус е повеќе наклонет кон класичните изведби, на класичните представи.
Вели Тања Кувенџиска, редовен проследувач на летото, според која рускиот театар Вера Комесаржевска, како редовен гост на фестивалот, има забележителна изведба со доста енергија во Мили Ангели, а малубројните посетители на Геноси со нашиот драмски театар имале ретка прилика да видат современа драма.
Оваа представа даде еден мукен, оригинален засек на историјата, а секако покаже и храброст при начнувањето подлабоко и поенергично во вековната за нас болка и дилема македонско-грчката историја.
Вели Ирена Бачич.
Сметам дека оваа година селекторот има направено на вистина вистински прав избор, кој што мислам дека ќе биде за сечи вкус, значи од најмладата публика до оние постарите.
Оценува публиката, која е ексклузивната звезда што ќе стави печат на годинашната театарска програма.
Јозеф наше најреномираното име, затоа што неговото име е поврзано со гостување на сите светски фестивали во Европа, во светот. Тој заедно со Прелјо Кажи има поставено постаментите на тоа што значи движење во простор и првпат во историјата на Охридско лето доаѓа Јозеф Нач.
Вели Ѓорги Оливски, драмски селектор на фестивалот, каде Нач ке гостува со креативниот центар од Србија и неговото авторско дело без наслов пред публика од само 50 нагледачи. До крајот на Охридско лето не очекуваат уште две премиери, комедијата Кабаре Мистериозо со новиот Охридски театар и на 20 август на затворањето копродуцијската Медеа со битолскиот народен театар. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.